Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Minä vastaan kuolema -podcastia. Mä oon Sini ja tänään mulla on Kayla Brown -podcast-jakson aiheena. Tämä jakso tai podcast ei sovi lapsille eikä herkille. Kayla Brown oli 30-vuotias nainen, joka asui South Carolinassa, Yhdysvalloissa, 32-vuotiaan miesystävänsä Charlien kanssa. Charlie oli vastikään eronnut vaimostaan, mutta löytänyt uuden onnen Kaylan kanssa, ja he alkoivat seurustelemaan ja lopulta muuttivat yhteen. Heidän elämänsä oli ihan peruselämää, parisuhdetta, työtä ja kavereiden kanssa hengailua. Töitä heidän olikin tarkoitus mennä tekemään yhdessä elokuun 31. päivä vuonna 2016, kun Kayla oli saanut Todd Colhep-nimiseltä kiinteistövälittäjältä siivouskeikan. Hän oli ollut Toddin Facebook-ystävä jo vuosia, mutta Todd otti häneen yhteyttä vuonna 2016 kysyen, kiinnostaisiko Kaylaa siivoilla taloja, ja hän otti työn mielellään vastaan kyllä. Kayla oli muutaman kuukauden tehnyt Toddille näitä siivoushommia ja ottanut aina miesystävänsäkin, Charlien siis, mukaan avuksi. Tällä kertaa Kaylan ja Charlien oli tarkoitus mennä siivoamaan Toddin omaa kiinteistöä, ja Todd ajoi heidät itse paikan päälle. Se oli hieman erikoista, koska yleensä he vain sopivat, missä tapasivat, mutta Kayla ei miettinyt asiaa kuitenkaan sen kummemmin. Todd vei hänet ja Charlien suuren kaksikerroksisen autotallin luokse ja antoi heille vesipulloja ja pensasleikkureita. Todd sanoi heille näyttävänsä polun, missä hän tarvitsisi pensaiden raivaamista. Kun Kayla ja Charlie kävelivät ulos, Todd sanoi heille, että hänen oli mentävä hakemaan jotain, mutta että hän tulisi kyllä pian takaisin. Kun Todd saapui takaisin, hänellä oli ase kädessään. Todd ampui Charlieta kylmän viileästi rintaan 3 ja Charlie kaatui maahan. Kayla järkyttyi niin syvästi, ettei saanut sanaakaan ulos suustaan. Hän vain seisoi jäykkänä paikoillaan, tuijottaen Toddia. Charlien äiti oli yrittänyt saada poikaansa kiinni, mutta mihinkään puheluihin tai tekstiviesteihin, Facebook-viesteihin ynnä muihin ei vastattu. Kun muutamia päiviä kului eikä mitään vastausta edelleenkään kuulunut, hän ilmoitti syyskuun 3. päivä poliiseille Charlien kadonneeksi. Samaan aikaan myös Kaylan ystävä oli yrittänyt saada Kaylaa kiinni, siinä onnistumatta. Hänestä tehtiin myös katoamisilmoitus 2 Charlien katoamisilmoituksen jälkeen. Poliisit yhdistivät tietysti heti tapaukset toisiinsa tietojen perusteella, ja poliisit menivät heti käymään Kaylan ja Charlien asunnolla. Se näytti siltä, että kukaan ei olisi hetkeen edes käynyt piipahtamassa edestakaisinkaan, ja heidän koiransa oli ollut päiviä ilman ruokaa ja vettä. Tästä heräsi tietysti suuri huoli ja kysymyksiä läheisten keskuudessa, missä Charlie ja Kayla oikein oli ja mitä oli tapahtunut, kuka jättäisi koiran ilman ruokaa ja vettä, ilman mitään hoitajaa, ja miksi he olisi ilmoittaneet menevänsä vaikkapa matkoille, jos olisivat sellaiselle lähteneet. Kaikki ajattelivat siis, että jotain on nyt kyllä tosi pahasti pielessä. Poliisien tutkiessa tätä tapausta ja etsiessään pariskuntaa alkoi Kaylan ja Charlien Facebook-tileillä tapahtumaan. He olivat molemmat päivitelleet tilojaan omilla tileillään, että olivat karanneet naimisiin, ostaneet talon, odottivat lasta ja kaikki oli kunnossa ja paremmin kuin hyvin. Kummankaan läheiset eivät näitä päivityksiä kuitenkaan nielleet, vaan olivat varmoja siitä, että joku muu päivitti juttuja heidän tileillään. Kaikki kuulosti vain niin kummalliselta, eikä asioissa ollut mitään järkeä. Poliisit siis onneksi jatkoivat tutkimuksia näiden epäilysten takia. Poliisit saivatkin loppujen lopuksi selville, että Kayla ja Charlie oli mennyt Toddin talolle tarkoituksenaan siivota siellä. Kayla ja Charlien puhelimet paikannettiin lopulta myös tuonne alueelle, ja poliisit lähtivät käymään Todin luona. Todin kotoa löytyi aseita suurin piirtein joka puolelta, ja ne oltiin sijoitettu ympäri taloa niin, että ne oli nopeasti ja helposti saatavilla. Kun poliisit tutkiskelivat tonttia, he löysivät rahtikontin hieman kauempaa, josta kuului pauketta ja avun huutoja. Sisältä he löysivät Kayla Brownin sidottuna kaulastaan ja nilkoista. Kun Todd oli ampunut Charlieta, hän oli kuollut tämän seurauksena. Sen jälkeen Todd oli vanginnut Kaylan rahtikonttiin, jossa oli pakottanut Kaylan seksuaalisiin tekoihin ja käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen. Kayla oli ollut Todin vankina 2 kuukautta, saada vain 1 aterian päivässä kello 6 illalla, ja Kayla sai luvan käyttää vessaakin vain kerran päivässä. Kayla on myös kertonut Todin sanoneen hänelle, miten on tappanut jo monia ihmisiä ja oli vienyt Kaylan katselemaan uhriensa hautoja, sanoen samalla, miten Kaylalle kävisi täysin samoin, jos hän joskus yrittäisi karata. Syy, miksi hän sanoi tappaneensa Charlien, oli se, että näin hänen olisi helpompi kontrolloida Kaylaa, kun hänen rakkaimpansa olisi kuollut. Kayla ja Charlie olivat monesti menneet yhdessä siivoamaan Todin kiinteistöjen eri kohteita, eikä mitään kummallista tai hälytyskelloja soittavaa asiaa ollut tullut aiemmin esille. Todd oli ollut ystävällinen, ihan normaalin oloinen ja kohtelias, aina ennen tuota kohtalokasta päivää elokuussa. Kun poliisit pidättivät Todin, kävi ilmi, että heillä oli käsissään sarjamurhaaja ja seksuaalirikollinen. Todd oli vasta 15-vuotiaana vuonna 1986 siepannut 14-vuotiaan tytön aseella uhaten, vienyt hänet omaan kotiinsa, raiskannut hänet ja kaiken tämän jälkeen taluttanut tytön takaisin kotiinsa. Todd oli sanonut tytölle, että tappaisi tämän kaikki nuoremmat sisarukset, jos hän hiiskuisi sanaakaan siitä, mitä oli tapahtunut. Tämä 14-vuotias tyttö oli kuitenkin ollut niin rohkea, että kertoi tapahtuneesta, ja Todd tuomittiin kidnappauksesta ja seksuaalisesta väkivallasta. Hän sai vuonna 1987 käydyn oikeudenkäynnin jälkeen 15 vuotta vankeutta, mutta pääsi vapaaksi vuonna 2001 14 vuoden vankilassa istumisen jälkeen. Todd oli saanut seksuaalirikollisen merkinnän, mutta siitä huolimatta hän sai työnsä kiinteistövälittäjänä, kun oli jotenkin onnistunut valehtelemaan merkinnästään. Vuonna 2003 Todd murhasi 4 ihmistä, koska ei saanut palauttaa moottoripyöräänsä takaisin liikkeeseen saadakseen rahansa takaisin. Todin äidin mukaan he olivat nauraneet Todille ja pitäneet häntä pilkkanaan, mistä Todd oli sitten suuttunut. Uhreina olivat omistaja Scott Ponder, joka oli 30-vuotias, 29-vuotias palvelupäällikkö Brian Lucas, mekaanikko Chris Sherbert, joka oli 26-vuotias, ja 52-vuotias kirjanpitäjä Beverly Guy, joka oli Scott Ponderin äiti. He kaikki olivat kuolleet päähän kohdistuneisiin ampumahaavoihin. Kuulustelunauhalla Todd kertoo kuulustelijoille, miten putsasi sen paikan alle 30 sekunnissa, ja naureskellen sanoo, miten te olisitte olleet ylpeitä. Kuulustelijat eivät sano mitään yllättäen, vaan ovat pikemminkin järkyttyneitä. Tämän tunnustuksen päälle tutkijat löysivät vielä 3 muuta ruumista Todin kiinteistöltä, ja heidät tunnistettiin Kaylan 32-vuotiaaksi miesystäväksi Charlieksi sekä 29-vuotiaaksi Johnny Coxiksi ja hänen vaimokseen 26-vuotiaaksi Megan McCraw Coxiksi. Johnny oltiin ammuttu viikkoa ennen Megania ja hän oli kuollut vartaloon kohdistuneiden laukausten takia, ja Megan oltiin murhattu päähän kohdistuneella laukauksella. Kunnon syytä tämän toisen pariskunnan kuolemalle ei ole saatu selville. On kerrottu, että Megan työskenteli tarjoilijana vohveliravintolassa, ja Todd oltiin nähty usein siellä juttelemassa Meganille ja muille tarjoilijoille, ja Megania oli ahdistanut lopulta Todd sen verran, että oli lopettanut hänen tilausten vastaanottamisen ja delegoinut sen muiden hoidettavaksi. Todd on jossain vaiheessa kertonut, että hän otti ainoastaan uhreikseen muita rikollisia ja putsasi katuja itse rikollisuudesta. Meganilla ja Johnilla tosiaan oli rikollista taustaa muun muassa huumeiden takia, mutta hänen muilla uhreillaan ei sellaista taustaa ollut, joten se tuskin hänen motiivinsa oikeasti oli. Hän oli jotenkin saanut Meganin ja Johnin houkuteltua kiinteistölleen, mutta ei ole tiedossa, että miten. Liittyykö tähän jotenkin huumeet sitten, millä hän heidät paikalle sai, en tiedä. Hän oli siis ampunut Johnin, juuri niin kuin teki Charlielle, ja oli yrittänyt pitää Meganin lukittuna, mutta oli tappanut tämän sen jälkeen, kun Megan oli yrittänyt polttaa kontin, jossa Todd piti tätä vankina. Todd oli antanut kuulemma hänelle hyvää hyvyyttään tupakkaa Meganin niitä pyytäessä, mutta hän oli sitten päättänyt, että sytyttää koko kontin tuleen. Varmasti siksi, että pääsisi karkuun sieltä. Kayla on sanonut, että yritti kaikkeensa pelatakseen Todin mukana, että säilyisi hengissä. Hän sanoi, että yritti näyttää siltä, että välittäisi, ja se näyttikin toimivan. Hän ei halunnut tappaa minua, hän halusi pitää minut, Kayla on sanonut. Kuitenkin Todin kiinteistöltä löytyi yksi ylimääräinen hauta, joka oltiin kaivettu valmiiksi odottamaan. Kun Todilta kysyttiin, että oliko hauta Kaylalle, hän vastasi, että oli. Häneltä kysyttiin, että oliko tarkoitus tappaa myös siis Kayla vai pitää hänet elossa, johon Todd vastasi, että ei ollut vielä ihan varma, että oli siinä ja siinä, että Kayla voisikin jäädä eloon. Toddin äiti puhui aika paljon poikansa puolesta ja väitti muun muassa myös, että Todd ei ollut ollenkaan käyttänyt Kaylaa seksuaalisesti hyväkseen, koska ei halunnut satuttaa häntä ja että hänen poikansa oli tappanut Kaylan miesystävän, koska hän oli heittänyt liian piikikästä läppää. Mahtavia syitä, täytyy kyllä sanoa näin, siis sarkastisesti. 26. toukokuuta 2017 Todd myönsi syyllistyneensä 7 murhaan, 2 kidnappaukseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Hänet tuomittiin 7 peräkkäiseen elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Kaylan elämä ei ole ollut ihan helpoimmasta päästä jatkon suhteen. Elokuussa 2018 Kayla sai yli 6 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia sieppauksesta. Vahingonkorvausoikeuden käynnissä psykiatri todisti, että Kayla tarvitsee lääkitystä ja terapiaa pitkään, palatakseen takaisin normaaliin elämäänsä. Pelastuksensa jälkeen Kayla aloitti uuden suhteen ja pariskunta kihlautuikin, mutta ennen naimisiin menoa hänen puolisonsa kuoli itse aiheutettuun puukotushaavaan, jonka oli tehnyt rintaansa. Lääkärit yrittivät pelastaa häntä, mutta hän oli saanut sydämen pysähdyksen ja kuoli heti puukotuksen jälkeen. Myöhemmin samana vuonna Kayla löysi uuden onnen ja hän alkoi seurustella uudestaan. Heinäkuussa 2019 sekä Kayla että tämä uusi puoliso kuitenkin pidätettiin kotiväkivallan takia. Lopulta Kayla pitäytyi hiljaisena ja poissa julkisuudesta. Nykyään Kaylalla on lapsi ja hän on elänyt normaalia elämää. Tässä olikin sitten tämä tarina tällä kertaa. Instassa jälleen asiaan liittyviä kuvia @minavs_kuolema. Jos sulla on joku selviytymistarina, mistä haluaisit kuulla podissa, laita viestiä Instassa tai sähköpostilla minavs_kuolema@gmail.com. Kiitos, kun kuuntelit tämänkin jakson, joka oli kans taas erityisen lyhyt. Ehkä ensi viikolla palataan sitten taas jonkin pidemmän selviytymistarinan pariin. Moikka! Thank you.